Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Cosmin Neacșu. Bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt bucuros să fiu alături de dumneavoastră.
De asemenea, împreună cu noi, ceva mai la distanță, se află pastorul Cristian Trenchea. Vom intra în legătură telefonică și video pe Skype. Sunteți alături de noi. Mulțumim că ați acceptat invitația.
Sper să vă pot fi de folos de la distanță.
De la distanță, dar aproape de noi și de ascultătorii și de respectatorii noștri, pentru că subiectul pe care îl propunem astăzi este unul extrem de important. Vorbim despre rugăciune, vorbim despre rugăciunile noastre și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre și de multe ori pare să existe o diferență între ceea ce ne rugăm și modul în care Dumnezeu alege să ne răspundă. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră aveți experiențe personale legate de viața de rugăciune și probabil că de multe ori s-au ridicat întrebări: de ce Dumnezeu nu răspunde așa cum ne rugăm, de ce nu răspunde atunci când ne rugăm, ce condiții ar trebui să împlinească o rugăciune ca să fie ascultată, cum știm care este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Despre toate acestea vom încerca să vorbim astăzi împreună cu invitații mei. Și prima întrebare este una foarte personală, poate din viața personală sau poate din viața comunităților pe care le cunoașteți. Sunt oameni care s-au rugat ani de zile sau se roagă de ani de zile pentru o anumită problemă, pentru o anumită chestiune și Dumnezeu nu răspunde. Deși problema în sine este una care ar cere cumva un răspuns prompt din partea lui Dumnezeu și rugăciunea în sine nu este ceva rău. Poate se roagă pentru sănătate, poate se roagă pentru a-și găsi un partener, poate se roagă pentru a avea un copil. Ce le spuneți acestor oameni?
Cunosc foarte multe persoane care se află în situația aceasta, care de ani de zile se roagă pentru o anumită nevoie. Poate că este vorba de un copil care încă nu și-a predat inima Domnului, poate că este vorba de o rudă apropiată, soț-soție care nu și-a predat inima Domnului sau celelalte exemple pe care dumneavoastră le-ați dat. Chiar aș putea să spun că și eu m-aș afla pe lista celor care de ani de zile se roagă pentru anumite subiecte. Mesajul meu pentru ei este să nu înceteze să se roage, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Dumnezeu are un plan pentru ei, Dumnezeu are un răspuns pentru ei și la timpul potrivit răspunsul va fi dat. Și le-aș îndrepta gândurile către experiența profetului Ilie, un profet al Vechiului Testament, despre care Biblia ne spune că s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Măcar că era având aceleași slăbiciuni ca și noi, totuși el s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și cuvântul acesta, stăruință, mi se pare că este un cuvânt cheie și autorul Scripturii nu la voia întâmplării l-a așezat acolo. Stăruința în rugăciune este foarte importantă.
Dar stăruința în rugăciune n-ar putea să fie și o dovadă de necredință? Pentru că te rogi pentru un lucru, Dumnezeu nu-ți răspunde și atunci ai putea să spui, da, acesta este practic răspunsul lui Dumnezeu, absența poate răspunsului sau nu este un răspuns. Iar în momentul în care tu tot stărui în rugăciune, nu înseamnă cumva că nu ai încredere în ceea ce Dumnezeu ți-a răspuns deja?
Nu, aș putea să spun că nu este o atitudine a omului necredincios, ba din contră, este o atitudine a omului credincios care cu încăpățânare crede că Dumnezeu este la cârma vieții lui, la cârma situației, Dumnezeu are totul în control și crede că Dumnezeu poate să intervină la momentul oportun ca să rezolve problema așa cum în marea sa înțelepciune Dumnezeu știe că este potrivit.
Mă întreb și către invitatul de la distanță aceeași întrebare cumva. Ce le spuneți oamenilor care se roagă de ani de zile pentru un subiect? Sunteți convins și cu toții am putea să spunem că da, este un motiv bun de rugăciune și totuși răspunsul nu vine sau nu vine așa cum oamenii se roagă.
Le spun că trăim într-o lume unde există, chiar și în partea aceasta religioasă, există o doză mare de incertitudine și de ambiguitate. Nu înțelegem totul. Dar le spun că dacă din toată rugăciunea aceasta de ani de zile, care nu se soldează cu un final după rugăciunea lor, dacă din toată rugăciunea aceasta ei ies îmbogățiți, ies maturi și mântuiți, atunci ei sunt câștigați.
Dar experiența aceasta îi apropie până la urmă de Dumnezeu? Pentru că în momentul în care tot stărui în rugăciune, așa cum ne spunea și invitatul de aici din platou, ceea ce Biblia de altfel ne îndeamnă, și vezi că răspunsul nu vine, asta te face să-ți întărești credința sau din contră să-ți pierzi credința?
Unii își pierd credința, însă mă tem că nici n-au plecat cu premize sănătoase. Spre exemplu, unii pleacă în rugăciune cu următoarea raportare la Dumnezeu. El este dătătorul și atât, El este bunicul care ne oferă de toate și noi trebuie să-i cerem. Și dacă nu ne dă ceva și nu avem nici justificări că n-ar fi sănătos să ne dea, atunci riști să-ți pierzi credința în Dumnezeu. Însă dacă pleci în relația de rugăciune cu raportarea la Dumnezeu, nu ca unul care dă o listă de cumpărături celui drag de la piață, ci ca unul care e în armată și spune, da, să trăiți. Eu ascult cuvântul tău, iată-mă, trimite-mă. Eu ascult de tine, nu tu de mine. Nu eu îți poruncesc ce să faci. Tu să-mi poruncești ce să fac și cum să asimilez această întârziere a rugăciunii sau uneori un răspuns diferit. Atunci raportarea este alta. E, de fapt, o relație de iubire. Într-o relație de iubire și anumite refuzuri și anumite incertitudini sunt bine digerate pentru că îl cunoști, îl iubești și ai încredere. E necondiționată relația cu Dumnezeu de răspunsul la rugăciune.
Așa este, dar totuși Dumnezeu este Cel care ne îndeamnă să ne rugăm. Și atunci de ce să ne rugăm dacă El oricum decide răspunsul sau decide modul în care viața noastră va merge mai departe după rugăciunea noastră, ținând cont de înțelepciunea Sa, de preștiința Sa și nu neapărat de ceea ce ne rugăm noi.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac referire la o situație din Biblie, din Vechiul Testament, o experiență a rugăciunii profetului Daniel. Și am Biblia deschisă la cartea profetului Daniel, capitolul 10. Daniel se afla în slujba împăratului la Babilon și, fiind trecut de 90 de ani, nu fusese printre cei care se întorseseră din robia babiloniană în urma celor 70 de ani către Ierusalim pentru reconstrucție, însă era la curent cu tot ce se întâmpla acolo și primise niște vești, capitolul 10 din Daniel ne spune că Daniel primise niște vești că la Ierusalim construcția cetății și a templului fusese împiedicată, fusese oprită, zădărnicită. Și Daniel își propune să se roage ca Dumnezeu să deblocheze situația acolo și construcția templului să poată continua. El își ia un timp de post și de rugăciune și aici, în capitolul 10, ni se spune că s-a hotărât să postească și să se roage 3 săptămâni înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc răspunsul pe care primește în urma rugăciunii sale din partea lui Dumnezeu. Versetul 12 spune așa: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una dintre căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Nu este o coincidență faptul că Daniel se roagă 3 săptămâni și faptul că cineva se împotrivește 21 de zile. Noi știm exact că 21 de zile corespunde cu 3 săptămâni. În toată perioada în care Daniel s-a rugat, cineva s-a împotrivit. Sunt niște lupte de culise pe care noi nu le vedem și noi nu le înțelegem, însă Dumnezeu le vede. Noi ne rugăm pentru anumite lucruri pe care le considerăm a fi bune, însă trebuie să fim conștienți că cineva se împotrivește, sunt niște lupte de culise și atunci Dumnezeu are nevoie să intervină și o face, dar în modul în care El știe că este bine.
Și cumva încrederea aceasta pe care noi o acordăm ține cumva de înțelegerea planului mai larg și îmi place de multe ori să spun în cadrul emisiunii, folosindu-mă cumva și de cuvintele din genericul emisiunii noastre, Dumnezeu vede lucrurile în perspectiva veșniciei. De multe ori ceea ce pentru noi este o urgență, ceea ce pentru noi înseamnă un răspuns prompt, pentru Dumnezeu înseamnă de fapt o vedere de ansamblu și El are în vedere binele pe termen lung, nu doar ceea ce noi considerăm că ar fi corect și necesar pe moment.
Și dacă îmi permiteți, ca să întăresc ideea pe care ați spus-o, aș vrea numai câteva gânduri să citesc din cartea Calea către Hristos. Aici avem un capitol frumos, e o carte scrisă de autoarea Ellen White, un capitol care se numește Înaltul privilegiu al rugăciunii. Și aici ni se spune că Dumnezeu este prea înțelept ca să poată greși și prea bun ca să rețină vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire. Și spune mai departe, deci nu te teme să te încrezi în El, chiar dacă nu vezi imediat răspunsul la rugăciunile tale. Ai încredere în făgăduința Lui ce asigură.
Ceea ce aș citit acum, cumva îmi ridică mingea la filo, pentru că aveam pregătită această întrebare. Există și anumite condiții pentru ca Dumnezeu să răspundă la rugăciune? Aș citit acolo că nu reține nicio binecuvântare de la cel neprihănit. Cumva curăția inimii noastre este o condiție ca Dumnezeu să răspundă la rugăciune? Vă lansez întrebarea și dumneavoastră și invitatului de la distanță și profit de pauza aceasta să le spun ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că suntem în direct și ne-am bucurat tare mult ca pe parcursul emisiunii noastre să interacționați cumva cu noi. Avem la dispoziție numărul de telefon fix unde ne puteți suna, 0314-378-378. Veți intra în legătură telefonică cu noi și așteptăm să ne spuneți experiența dumneavoastră legată de modul în care Dumnezeu v-a răspuns la rugăciuni. De asemenea, dacă vă este mai ușor, ne puteți trimite și un mesaj, fie prin SMS, fie pe platforma WhatsApp, la numărul de telefon 0751-400-300. Așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră, așteptăm fie întrebări pentru cei doi invitații ai mei, fie să ne spuneți experiența dumneavoastră, așa cum aminteam și mai devreme, dacă Dumnezeu v-a răspuns la rugăciune, dacă întotdeauna rugăciunea pe care ați înălțat-o a coincis cu răspunsul lui Dumnezeu, care este experiența dumneavoastră în sensul acesta? Cu siguranță ceea ce veți spune îi va încuraja sau îi va învăța poate și pe alții. Revenind la întrebarea pe care am lansat-o, există anumite condiții ca Dumnezeu să răspundă la rugăciune? Răspunde doar celui care este neprihănit? Să-l lăsăm și pe invitatul de la distanță, domnul Trenchea.
Cristina, te apreciez că abordezi subiecte așa de îndrăznețe, pentru că e un domeniu în care vedem totuși în ceață. Sunt lucruri pe care le știm, vedem când Dumnezeu răspunde, sunt lucruri clare, dar există și incertitudinea aceasta și e bine totuși să o confruntăm.
Legat de condiții, știți cum se spune, este ușor să pui întrebări, mai greu este să dai răspunsurile, de aceea greul pică pe invitații emisiunii și mă bazez pe răspunsurile pe care le veți oferi.
Iar Cosmin a început foarte bine și biblic. Teama mea este că rugăciunea este văzută prea des ca o baghetă magică. Adică nu există o relație puternică, nu există un fundament puternic în viața multora, de credință mă refer, o temelie, o consacrare, o predare, un drag de Dumnezeu. Nu există prea mult, nu există interes pentru cuvântul lui Dumnezeu sau pentru lărgirea hotarelor împărăției sale. Dacă ne vorba de rugăciune, o rugăciune care să ne aibă în centru pe noi, adică problemele noastre medicale, profesionale, familiale, financiare, atunci gata, scoatem repede sabia rugăciunii și când nu funcționează, ne tulburăm. Nu cred că e bine. Temelia trebuie să fie puternică. Și asta înseamnă să-ți fie drag de Dumnezeu, să vorbești cu El așa cum vorbești cu cel din familia ta.
Adică rugăciunea să fie o conversație, nu neapărat o listă de cereri. La asta vă referiți?
Vorbim de cereri, dar proporția cererilor din tot fenomenul rugăciunii, cred că ar trebui să fie mai mic decât este uneori. Adică unii se roagă doar când au examen, operație sau necaz. Pe când cel credincios, în primul rând, îi mulțumește lui Dumnezeu pentru atâtea binecuvântări, pentru rugăciuni împlinite și pentru rugăciuni împlinite fără ca el să ceară. De multe ori, da? Nu ne rugăm de fiecare dată când, eu știu, suntem ocrotiți de atâtea accidente și binecuvântați cu atâtea recoltă sau sănătate. Era o situație scurtă când un general de armată a spus: mi-am terminat războaiele, nu mai am de ce să mă rog. Și cineva i-a spus: cred că ați rămas în urmă cu mulțumirile.
Corect.
Deci, în primul rând, temelia, care înseamnă viața de zi cu zi în credință în Hristos cu drag. Plăcere. De ce mă rog? Din plăcere. Nu că am nevoie de ceva, în primul rând. De plăcere. De ce vorbești cu soțul tău, cu soția ta, cu copilul tău? Ca să-i ceri? Nu. Trebuie să stai lângă el. 2. Dependență. De ce copilul tău ridică mâinile către gâtul mamei sau al tatălui și tot se uită la el și vine la cât e mic? De ce? Știe care e nevoie. Atunci rugăciunea ne așează acolo unde trebuie să fim. Copiii lui Dumnezeu, care nu putem face singuri nimic, la drept vorbind. Plăcere, dependență și aș mai menționa expresie din Evanghelie în care reiese următoarele cuvinte: cerând pentru a da.
Cam adică așa motivul pentru care ne rugăm.
Adică una e să te rogi: Doamne, am nevoie de note bune, de sănătate, de un diagnostic bun și de ocrotire în deplasarea aceasta, și ceea ce e bine, și alta e ca nota generală să fie: Doamne, ajută-mă să fiu o binecuvântare, să fiu de folos, să fiu curat la suflet, să fiu ca Tine, să fiu smerit că repede ne mândrim, să am curaj că repede ne descurajăm. Adică rugăciunea cu miză spirituală și de caracter, mai mult decât miza aceasta legată de lucruri sau de elemente trecătoare.
Revin la întrebarea pe care am adresat-o puțin mai devreme și aș vrea așa un răspuns mai concret. Există anumite condiții pe care omul trebuie să le îndeplinească atunci când vine la rugăciune pentru ca rugăciunea să fie ascultată? Se lasă Dumnezeu mai ușor înduplecat de un anumit tip de om sau de un anumit tip de comportament sau de anumite vorbe ale noastre?
Cert este că atunci când în viața mea gândurile, atitudinea și comportamentul sunt împotriva voii lui Dumnezeu, împotriva poruncilor lui Dumnezeu, sunt deja pe un teren greșit.
Există riscul ca chiar rugăciunea mea, cuvintele mele, să fie în contradicție cu viața pe care eu o duc. Mă rog, Doamne, ajută-mă să fiu sănătos, dar poate eu ignor legile sănătății. Mă rog, Doamne, lucrează Tu la inima partenerului meu să se apropie de Tine, dar viața mea este una care îl îndepărtează de Dumnezeu. Și atunci mă gândesc că tocmai viața noastră ar putea să fie o barieră în răspunsul pe care Dumnezeu să ne-l dea la rugăciune sau nu.
Păi, tocmai din motivul acesta rugăciunea în realitate nu îl schimbă pe Dumnezeu. Și atunci cum îl putem îndupleca? Nu, El ne schimbă pe noi, El vrea să ne înduplece pe noi. Nu noi îl facem pe El mai bun: Doamne, ai milă, fii bun, ai grijă să nu uiți. Ci El ne spune: ai Tu grijă să nu uiți, adu-ți aminte, ai Tu grijă să nu derapezi, ai Tu grijă și de celălalt, fii Tu bun, fii Tu blând. El ne învață pe noi, nu noi pe El, și El ne schimbă pe noi. De aceea, condițiile au de a face cu răspunsul la rugăciune mai mult în sensul că ne putem tăia singur craca de sub picioare și atunci dăm vina pe Dumnezeu. În linii mari, răspunsul este: Dumnezeu vrea de la noi ca viața să fie în armonie cu poruncile sale și cu rugăciunea pe care o înălțăm, dar mai știu un lucru, că în bunătatea și în providența lui Dumnezeu, El ne ocrotește și ne binecuvintează de foarte multe ori atunci când nu merităm, atunci când suntem pe o cărare greșită. Cea bunătatea aceasta lui Dumnezeu este menită tocmai ca să ne întoarcă la El.
Mulțumesc frumos! Completați cu ceva răspunsuri?
Aș vrea să spun câteva gânduri la întrebarea aceasta. Mi-aduc aminte de o situație din Evanghelie în care Domnul Iisus, împreună cu trei dintre ucenicii Săi, coboară de pe muntele Schimbării la față și jos găsește un tată îndurerat cu un fiu care se zvârculește pe jos, demonizat, și se plânge și cere ajutorul Mântuitorului: Doamne, ajută-mă și vindecă-mă acest fiu pentru că este demonizat și se aruncă când în foc, când în apă, scapă-l. Întrebarea pe care Iisus îi o pune este: ai credință că pot să fac lucrul acesta? Ori omul spune: cred, dar mai am nevoie de credință. Ajută-ne credinței mele. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când ne apropiem de El, de Tatăl nostru Ceresc, trebuie să ne apropiem cu credință. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că izbăvește pe cei ce îl caută. Atunci când venim la rugăciune, nu trebuie să ne rugăm încercând-o și pe asta. Haideți să vedem, am încercat mai multe lucruri și încerc și cu rugăciunea, să vedem dacă funcționează. Când venim în rugăciune la Dumnezeu, trebuie să credem că Dumnezeu poate să împlinească nevoia noastră, așa cum știe El că este mai bine, nu cum cred eu că este mai bine. Pe lângă credință, trebuie să avem și inima curată, așa cum spunea și noastră și cum spunea și colegul meu. Este foarte important lucrul ăsta și înțeleptul Solomon spune chiar un lucru foarte, foarte tăios. Spune: dacă noi ne închidem urechea să ne ascultăm de legea lui Dumnezeu, chiar și rugăciunile noastre sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. E puternic cuvântul acesta, însă este real. Dacă trăim în răzvrătire, în rebeliune față de Dumnezeu, cum poate El să ne asculte rugăciunile?
Există o legătură între ascultarea noastră față de poruncile lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre?
Sigur, este o legătură, pentru că Dumnezeu atunci când ne răspunde pentru ca prin răspunsul respectiv El să fie proslăvit. Ori dacă noi trăim o viață prin care îl dezonorăm pe Dumnezeu, nu am putea să-L proslăvim prin răspunsul pe care El ni-l ar da la rugăciune.
Cum să înțelegem tăcerea lui Dumnezeu? De multe ori ne rugăm, oamenii se roagă, cerem din partea lui Dumnezeu un răspuns și nu primim nimic. Nu primim nici un semn. Nici într-o direcție, nici în alta.
Îmi vine minte un alt exemplu biblic care ne ajută să dăm un răspuns la întrebarea aceasta. Avem cazul din 1 Samuel, cazul Anei. Ana era soția lui Elcana, nu avea copii și de ani de zile mergeau la templu și se ruga pentru un copil în fiecare an la templu, însă copilul încă nu venea. Dumnezeu încă tăcea, Dumnezeu încă nu dădea un răspuns. Probabil că Ana a înălțat mii de rugăciuni către Dumnezeu, poate zeci de mii de rugăciuni către Dumnezeu și până la urmă Dumnezeu răspunde. După o perioadă de ani de zile în care în familia lor se întâmplaseră multe lucruri, Elcana aș mai luase o nevastă, un lucru care nu era după voia lui Dumnezeu, poate că era tolerat de Dumnezeu, dar nu era după voia lui Dumnezeu, în care Elcana deja își mângâiase sufletul prin faptul că avea copii de la o a doua soție, dar durerea era din ce în ce mai mare în sufletul Anei. Însă, într-un an, anul care este prezentat în capitolul 1 din Cartea Samuel, Anei vine o idee și în rugăciune spune: Doamne, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, ți-l voi închina ție. Probabil că în celelalte rugăciuni nu pusese și această promisiune: Doamne, dacă îmi vei da, îți voi înapoia. E important să te gândești ce faci cu ce îți dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți dă un copil, îl crești pentru el sau îl crești pentru iad, pentru foc? Dacă Dumnezeu îți dă timp, îl folosești pentru tine, într-un mod egoist, sau îl folosești pentru slava Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îți dă bani, te rogi pentru bani, pentru un job bun și un salariu bun, ce faci? Îi folosești pentru motivele tale egoiste sau folosești pentru slava Dumnezeu? Cred că Dumnezeu tace, pentru că dacă ne-ar da răspunsul, nu am ști să-l gestionăm, nu am ști ce să facem cu el. Și mai avem încă de învățat, avem de descoperit anumite lucruri despre ce să facem cu ce Dumnezeu ne oferă. Și atunci când noi suntem pregătiți, răspunsul cu siguranță va veni.
Ce variante de răspuns avem la o rugăciune? Celebră, așa să spui, Dumnezeu răspunde cu da, nu, sau nu încă, mai așteaptă.
Toate trei sunt valabile.
Toate trei.
Cei care sunt familiarizați cu textul Bibliei probabil și-aduc aminte de rugăciunea lui Moise. Moise a fost 40 de ani conducătorul poporului Israel și avea și el un vis. Și visul lui era să vadă țara aceea bună, munții aceia ai Libanului. Și se roagă la Dumnezeu și spune: Doamne, lasă-mă să văd țara aceea bună. Și Dumnezeu îi spune: destul, oprește-te, nu mai spune rugăciunea asta, nu ți-o voi asculta. Și Moise este indignat, Moise probabil că este încurcat, nu înțelege, a trăit așa de multe experiențe frumoase cu Dumnezeu, l-a văzut față către față, fața lui a strălucit.
Asta,
pentru
era,
că
asta era misiunea lui, de asta a ieșit din Egipt, pentru asta l-a chemat Dumnezeu, exact.
Era un proiect, avea un proiect al vieții lui și e frustrant să ai un proiect și să îl duci la un progres de 90% și să te oprești acolo, să nu-l vezi finalizat, să nu vezi acea bucurie de a fi finalizat proiectul vieții tale. Și Dumnezeu îi spune: oprește-te, nu-ți voi împlini această rugăciune. Însă noi știm că curând după aceea Moise este chemat de Domnul la odihnă mare și apoi este înviat și merge și vede munți mai frumoși, o țară mai frumoasă, infinit mai frumoasă de cea pe care ar fi dorit să o vadă. Atunci când Dumnezeu ne oprește ceva, ne pregătește altceva mai bun și trebuie să credem că dacă Dumnezeu nu mi-a dat ceea ce eu am cerut, nu mi-a dat pentru că are pregătit pentru mine ceva mult mai bun, infinit mai bun, pe care vrea să mi-l ofere într-un viitor apropiat sau îndepărtat, dar așa cum el știe că este bine.
Și cum facem ca așteptarea aceasta să fie una suportabilă?
Experiențele din trecut ne ajută. Experiența pe care am avut-o în trecut cu Dumnezeu ne ajută să trecem peste asta. Nu trebuie să ne pierdem credința atunci când Dumnezeu nu răspunde odată cum noi ne-am așteptat, pentru că omul credincios, omul duhovnicesc are multe alte experiențe în spate care îi țin picioarele ancorate pe un teren sigur. Și trebuie să privim cu speranță în viitor. Avem și exemplul apostolului Pavel, care are o suferință fizică și se roagă la Dumnezeu să-i o ia. Și spune: de trei ori m-am rugat la Dumnezeu ca să-mi ia acest țepuș, despre care unii comentatori ai Bibliei spun că ar fi vorba de o problemă de vedere, dedusă din faptul că el nu scria singur epistolele, el le scria Silvan sau un alt scrib, el scria doar salutările la sfârșit cu niște slove mari, pentru că nu vedea să scrie mic. Însă răspunsul lui Dumnezeu este: harul meu ți este de ajuns. Am mângâieri care te vor ajuta să treci peste această suferință pe care o ai și noi știm că perfecțiunea nu vom atinge în lumea aceasta. Lucrurile pe care Dumnezeu nu ni le dă aici, ni le va da în împărăția slavei sale și trebuie să avem răbdare, să fim răbdători și să ne dăjduim că acolo le vom primi.
Mă întreb și către invitatul de la distanță: Cum vă raportați la această atitudine de unor de neînțeles a lui Dumnezeu și cum vă raportați la modul în care oamenii percep răspunsul sau lipsa răspunsului din partea lui Dumnezeu? Ce e de făcut? Cum îi întăriți pe oamenii în credință? Ce le spuneți atunci când vin cu ceea ce vorbeam și la începutul emisiunii? Frate, mă rog de ani de zile pentru un subiect, pentru o persoană și uite, nu primesc niciun răspuns din partea lui Dumnezeu.
N-am intervenit pentru că l-am ascultat cu plăcere pe Cosmin și cam asta e direcția. Am găsit între timp două versete care sunt potrivite în situația aceasta și în viața de zi cu zi, unde nimănui nu se împlinesc toate rugăciunile și stau să mă gândesc că ar fi periculos dacă ne s-ar împlini toate rugăciunile. Pentru că noi ne rugăm după cum credem că e bine, dar imaginați-vă, acum cobor așa în zona de copii, care are un meci important, un copil de-a nostru, și joacă unul la unul cu altul și fiecare se roagă.
Pe cine ascultă Dumnezeu?
Pe cine ascultă Dumnezeu? Ideea este că nu noi suntem centrul Universului și trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Eram ieri într-un cadru cu prieteni, cu oameni dragi și la un moment dat unul a trebuit să se retragă și să stea la telefon. Și în mintea mea a fost, știi că avem ceva de făcut, de ce stai la telefon jumătate de oră? Și apoi am spus, vreau să merg pe altă gândire. Eu îl cunosc pe omul acesta, am încredere în el, știu că este binevoitor, pe semne că apelul respectiv este prioritar și este foarte important. Și atât. Și atunci, versetele sunt următoarele. Chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, chiar dacă rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Habacuc 3:17. Este pe aceeași linie a prietenilor lui Daniel, care în cuptorul cu foc a spus, Dumnezeu ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar dacă nu ne va scoate, noi tot lui Dumnezeu îi vom sluji și nu ție. Daniel 3:18. Legat de această necondiționare a vieții noastre de credință, nu condiționăm cu împlinirea rugăciunii, ci necondiționată, noi ne bazăm pe încredere, pe cuvântul său, nu pe răspunsul la anumite rugăciuni, e foarte important. Pentru că unii au ajuns să-și piardă credința pentru că și-au așezat niște așteptări prea mari. Vă dau un exemplu din istoria bisericii. Prin 1869, niște pioneri ai bisericii, niște lideri spirituali, oameni credincioși la nivel mondial, se îmbolnăvise foarte tare James White, care era președintele conferinței generale, atât de tare încât oamenii au postit și s-au rugat zile întregi. Și Andrews a trebuit să ia locul la președinția conferinței generale, atât de bolnav era. Și s-au rugat. S-au rugat stăruitor, cu credință. Ultima sesiune de rugăciune a fost de 4 zile și 4 nopți de post negru și de rugăciune toți credincioșii care știau de situația aceasta. Și nu s-a însănătoșit. Și pentru că imaginea de ansamblu și înțelegerea, ideologia cu privire la rugăciune la momentul acela era puțin cam crudă, deci nu spune în Evrei Apostolul Pavel hrană tare pentru oameni mari, nu ajunseseră maturi în privința aceasta, ei au concluzionat așa, dacă nu se însănătoșează James White, înseamnă că el are vreun păcat ascuns. Și atunci Andrews s-a dus la fratele său de credință și a spus, ca la Iov, știți?
Mărturisește.
Da, lasă-te de ce poate n-ai biruit și predă-te lui Dumnezeu. E o piedică acolo undeva. Și James White a spus, nu aici, mă predau cu toată inima. Tot nu s-a însănătoșit. Apoi au spus, dacă nu, el are o problemă și totuși rugăciunea nu e împlinită, ce crezi, Cristina, că au spus? Înseamnă că e o problemă la cei care
se roagă.
Și nici acolo nu era. Cu alte cuvinte, trebuie să lăsăm și pe Dumnezeu să fie acolo suveran și are planurile lui. Are planurile lui.
Ceea ce spuneți se potrivește foarte bine cu un mesaj pe care l-am primit. Este posibil ca noi să ne uităm în direcția greșită. Poate că Dumnezeu răspunde, dar nu exact așa cum am cerut noi sau în direcția în care noi am cerut. Poate că Dumnezeu ne răspunde la alte rugăciuni pe care noi nu le-am rostit și, de fapt, răspunsul acela este mult mai important decât ceea ce noi am gândit sau am rostit în rugăciune. Îmi place mult modul în care cel care ne-a scris a surprins acest lucru. Altcineva ne scrie că rugăciunea este ca atunci când suntem legați umbilical, da? Deci nu putem să spunem acum ne rugăm, acum nu ne rugăm. Cumva, într-o permanentă legătură trebuie să fim cu Dumnezeu. Și mi-amintesc și de versurile unei melodii frumoase care spun astăzi, Doamne, nu am venit să-ți cer ceva, ci am venit doar să stăm de vorbă. Iată ce înseamnă o diferență în a ne raporta la modul în care interacționăm cu Dumnezeu. Exact ce spuneam și mai devreme, nu ideea de a veni la Dumnezeu pentru a-i cere, ci pur și simplu am venit, Doamne, să stăm de vorbă.
Da, și
asta se întâmplă doar dacă iubești. Și când iubești, uneori nici măcar să stai de vorbă. Și că spune ce ai de zis. Nu, n-am nimic de zis, vreau doar să stau
în prezența ta.
Sunt foarte frumoase aceste gânduri pe care le-ați citit și mulțumim ascultătorilor și telespectatorilor pentru ele. Să nu uităm că Dumnezeu este suveran. Noi nu trebuie să facem din Dumnezeu un executant. Noi suntem cei înțelepți, care avem planuri bune, care știm ce ar trebui să întâmple în viața noastră și Dumnezeu este cel care poate. Eu nu pot, dar eu am inteligența, am ideile. Eu sunt cel care fac proiectul, fac planul.
Și eu vreau controlul.
Vreau controlul, exact. Și Dumnezeu este executantul care se pune la dispoziția mea și împlinește ceea ce eu nu pot să fac, dar ceea ce eu știu că este bine să se facă. Modul acesta de gândire este falimentar, este greșit. Ar trebui să ne supunem suveranității lui Dumnezeu, să știm că El știe și ce este bine și poate să facă, să împlinească ceea ce știe că este bine și atunci noi venim cu poverile noastre înaintea Lui, dar recunoaștem că El este suveranul. Și să nu uităm că nici Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a primit răspuns la toate rugăciunile. Se afla în grădina Ghețeman și la un moment dat, în fața agoniei, în fața ceasului acela dificil din viața Lui, când urma să ia povara păcatelor lumii asupra Sa, se roagă și spune: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta.
Putem să ne rugăm în felul acesta, pentru că dacă tot am vorbit de faptul că suntem într-o relație de prietenie, într-o relație în care suntem cu adevărat siguri, în sensul că ne bazăm pe Dumnezeu. Putem să-i spunem: Doamne, uite, eu mi-aș dori să se întâmple așa, apropo de faptul că ne luptăm pentru a deține control sau pentru a controla ce se întâmplă cu viețile noastre. Ar fi corect să ne rugăm așa: Doamne, uite, dorința mea, plăcerea mea, gândul meu este că aș vrea să se împlinească asta, dar totuși facă-se voia ta.
Dar sunt dispus să accept planul tău. Asta este atitudinea corectă pe care ar trebui să o avem. Dar eu aș vrea să pun totuși punctul pe ei, să privim la problema, la punctul nevralgic al problemei și să fim conștienți de faptul că cea mai mare problemă a creștinului de astăzi nu este că se roagă și că Dumnezeu nu răspunde așa cum el așteaptă, ci cea mai mare problemă a creștinului de astăzi este că nu se roagă. Și apostolul Iacov, în capitolul 4 al epistolei sale, versetul 2, ultima parte a versetului 2, spune: nu aveți pentru că nu cereți. Asta era problema cea mai complicată și știm că Iacov a fost un om al rugăciunii. Despre el se spunea că avea genunchii ca de cămilă, pentru că stătea în genunchi foarte mult și se ruga. El experimentase puterea lui Dumnezeu. Nu aveți pentru că nu cereți. Asta este problema cea mai arzătoare astăzi. Și trebuie să percepem rugăciunea ca fiind cheia care deschide tezaurul lui Dumnezeu, care deschide cerul. Să percepem rugăciunea ca fiind acea experiență care ne înalță către Dumnezeu și ne ajută să plutim pe deasupra problemelor cu care ne confruntăm zi de zi. Atunci când nu ne rugăm, ne izbim de ele, ne lovim de ele. Când ne rugăm, plutim pe deasupra lor. Dacă îmi permite să mai citesc două, trei gânduri de aici, din cartea pe care am adus-o cu mine, Calea către Hristos.
Imediat după ce citiți, îl invităm și pe domnul pastor de la distanță să se alăture cu răspunsul.
Scrie astfel: ce ar putea gândi îngerii cerului despre ființele omenești sărmane, neajutorate și supuse ispitei, care, în ciuda faptului că inima iubirii infinite a lui Dumnezeu se pleacă spre ele, gata să le aducă mai mult decât cer sau gândesc, totuși se roagă așa de puțin și au atât de puțină credință? Îngerii se închină înaintea lui Dumnezeu cu bucurie și simt plăcerea să stea aproape de El. Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor. Totuși, fiii acestui pământ, care au atât de multă nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, par a fi mulțumiți să umble în afara luminii Duhului Sfânt și fără însoțirea prezenței sale. Avem nevoie de mai multă rugăciune, avem nevoie să experimentăm rugăciunea și atunci când vom experimenta rugăciunea sinceră, autentică, cu siguranță vom vedea și răspunsurile lui Dumnezeu, vom avea experiențe cu Dumnezeu și atunci noi înșine ne vom construi o experiență care să ne încurajeze.
Vă rog, domnul pastor Trenchea.
Când a spus Cosmin că lumea nu se roagă, așa văd și eu, dar la ce rugăciune se referă Cosmin, pentru că și hoțul se roagă să nu fie prins, toți copiii care nu și-au pregătit temele se roagă să nu îi întrebe sau nu s-au pregătit pentru examen, se roagă măcar să aibă de unde să copieze. Nu e rugăciune în niciun caz bună, da? Rugăciunea hoțului sau a mincinosului. Dar se roagă. Când nu are omul mâncare, când nu are... nu se roagă pentru a fi curat, pentru a fi sfânt, pentru a fi de partea lui Dumnezeu, pentru a avea chipul său, pentru a avea putere împotriva ispitelor celui rău, pentru a putea împlini voia lui Dumnezeu, poruncile. Cosmin, la asta cred că se referă o viață de rugăciune.
Exact.
Nu doar rugăciunea aceea în care mergeți la spital. Toți oamenii se roagă să fie sănătoși. Și totuși, nu știu dacă chiar toți de acolo vor fi salvați pentru veșnicie. Prin urmare, nevoia este nu doar de rugăciunea în sine, ci de rugăciunea aceea a omului predat, a omului consecvent cu rugăciunea lui și a omului care vrea mai întâi pe Dumnezeu și apoi darurile lui Dumnezeu. Care îl vrea mai întâi pe dătător și apoi cadourile lui. Și aici vedem că Dumnezeu răspunde întotdeauna cu privire la iertare, cu privire la Duhul Sfânt care să ne dea înțelepciune, cu privire la Duhul Său care să ne mustre sau să ne mângâie, cu privire la puterea asupra ispitelor, cu privire la a fi blânzi, a fi răbdători și a fi curajoși. Deci pe parte morală, spirituală și veșnică, aici Dumnezeu răspunde. Ba chiar El ne roagă, de fapt. Noi aici greșim crezând că noi trebuie să-L rugăm pe El. El strigă către noi și cu șoapte blânde și cu litere scrise în piatră ca noi să ne împăcăm cu El. Mântuitorul însuși avea o rugăciune ca toți să fie una și una în cuvântul Său. Și atunci noi spunem, Doamne, de ce nu ne împlinești rugăciunea, dar mai degrabă noi nu împlinim rugăciunea lui Dumnezeu de a fi pe urmele Lui.
Prin ceea ce spuneți acum se face cumva o distinție și mi-ar plăcea să comentăm lucrul acesta între rugăciunile care au cumva în atenție aspectele materiale sau aspectele ce țin de lumea aceasta și rugăciunile ce țin de viața spirituală. Pentru că, într-adevăr, legându-mă de exemplul pe care l-ați dat, nu am putea spune că Dumnezeu nu răspunde la rugăciune prompt sau că spune mai așteaptă atunci când ne rugăm, Doamne, iartă-mă, de exemplu.
Tocmai. Din câte știu, rugăciunea de iertare este cea mai rapid ascultată rugăciune. Pentru că nu e nevoie de nimic decât Dumnezeu să vadă regretul, căința și dorința noastră de a fi iarăși una cu El.
Dar și pentru această rugăciune sau pentru răspunsul la această rugăciune avem nevoie de multă credință. Pentru că dacă atunci când ne rugăm pentru pâine și în mod miraculos cineva ne aduce o bucată de pâine, vedem răspunsul în felul acesta, atunci când ne rugăm pentru iertare, de exemplu, nu simțim în mod miraculos, nu știu, o pată albă că ni se așează pe frunte în momentul în care ne-am rugat pentru iertare.
Dar simțim pacea lui Dumnezeu în suflet. Și eliberarea de vinovăție.
Și dacă nu o simțim, asta înseamnă că nu suntem iertați?
Trebuie să avem încredere că Dumnezeu ne-a iertat.
Cuvântul, deci e tot o chestiune de credință.
Cuvântul Dumnezeu aici este foarte, foarte clar și se spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și trebuie ca să ne ierte. Și condiția este să le mărturisim. Bineînțeles, urmând acei pași ai pocăinței, lepădarea, renunțarea la recunoașterea, lepădarea, renunțarea la păcat și așa mai departe, să fie o mărturisire sinceră, autentică, trebuie să fim încredințați. Nu ar trebui să ne lăsăm doburâți de sentimente, de un sentimental și de credință. Credința e de multe ori rațională.
Haideți să ne îndreptăm și spre finalul discuției și am lăsat pentru încheierea emisiunii ideea aceasta a modului în care Dumnezeu răspunde la rugăciune. Am mai amintit pe parcursul emisiunii faptul că uneori Dumnezeu ne răspunde sau răspunde altfel decât ne-am așteptat noi și poate nu ne dăm seama că am primit de fapt un răspuns. Dar în mod concret, foarte practic, cum răspunde Dumnezeu la rugăciuni?
Sunt diverse căi prin care Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Poate să răspundă efectiv împlinind o cerință pe care i-ai făcut-o. Dacă
asta ce înseamnă? Să... Că, nu știu, se închid uși, se deschid uși,
exact.
Cineva este foarte răspundă... binevoitor și ți se aprobă o cerere pe care ai făcut-o. Dacă te-ai rugat, de exemplu, pentru asta, nimerești un medic foarte bun dacă ai un diagnostic grav și atunci primești tratamentul potrivit. Asta înseamnă că Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune? E un mod prin care Dumnezeu răspunde?
Sigur, și paleta este mult mai largă, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu infinit și poate să răspundă în multe feluri. De obicei, eu când relaționez cu oamenii, mă rog înainte să mă întâlnesc cu cineva, mă rog pentru persoana cu care urmează să mă întâlnesc, ca Dumnezeu să lucreze la inima, la mintea persoanei respective, să fie favorabilă, să avem o discuție bună, constructivă, și de multe ori văd că Dumnezeu lucrează. Aș putea să vă spun o experiență care pentru mine are o mare valoare, pe care am avut-o chiar în dimineața aceasta, un răspuns la rugăciune. Aseară am avut mai mult de lucru și nu obișnuia să mă culc târziu, dar a trebuit să mă culc după miezul nopții, pentru că am avut ceva de lucru. Și dimineața ceasul a sunat la 6 și 5 minute, era pus alarma, m-am trezit, dormisem mai puțin de 6 ore și eram obosit și am făcut o rugăciune în minte și am zis: Doamne, aș vrea să mai dorm 40 de minute. Te rog, trezește-mă după 40 de minute. Am pus capul pe pernă și am adormit. M-am trezit după un timp și mintea era foarte limpede, eram gata de activitate. Am luat ceasul, m-am uitat la ceas și trecuseră 40 de minute. Am fost impresionat și pentru mine asta a fost un alint din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut că am nevoie de acea trezire, de o continuă pregătire spirituală. Și mi-a răspuns. Un răspuns direct, prompt, exact cum l-am cerut. Dumnezeu poate să deschidă, așa cum spuneați, să răspundă și prin principiul acesta al ușilor deschise. Am un plan, vreau să merg la o anumită facultate, să-mi caut un anumit serviciu, să mă căsătoresc și mă orientez către o anumită persoană și pun înaintea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu consideră că este potrivit, îmi deschide ușa către a ajunge la obiectivul pe care mi-l propun. Dacă Dumnezeu consideră că nu este potrivit, închide ușa și atunci îmi deschide alte uși. Asta este frumos, că Dumnezeu nu doar închide ușa, dar deschide alte căi prin care putem să mergem. Și să nu uităm acele rugăciuni la care Dumnezeu răspunde imediat pe loc, pe lângă cea pentru iertare. Este, de exemplu, rugăciunea de salvare. Ești într-o situație de criză, limită și strigi ca și Petru: Doamne, scapă-mă! Și Domnul i-a întins mâna pe loc și l-a salvat. Sau rugăciunea lui Neemia, care se află în fața împăratului și împăratul îi spune: de ce e fața tristă? Nu poți merge în fața împăratului întunecat la față, trebuie să zâmbești tot timpul, măcar artificial. Și Neemia avea o frământare pe suflet, spune o rugăciune în mintea lui și prezintă problema împăratului. Și împăratul este favorabil, îi dă voie să meargă în Israel, să meargă la Ierusalim și să ajute acolo la rezidirea cetății. Dumnezeu răspunde și direct, răspunde și mai târziu, dacă el consideră că așa este bine, sau poate să nu răspunde niciodată, dar întotdeauna decizia lui Dumnezeu este bună și trebuie să ne supunem. Asta este cuvântul pe care îl consider foarte important, să ne supunem voinței lui Dumnezeu și deciziei lui Dumnezeu.
Și este foarte important să înțelegem cu adevărat care este voința lui Dumnezeu. Cineva ne întreabă dacă Dumnezeu ne răspunde prin Scriptură. Cum știm exact care este răspunsul? Mă îndrept către pastorul Trenchea. Da, Dumnezeu poate răspunde la rugăciuni dându-ne un mesaj din Scriptură. De unde știm exact care este răspunsul? Dacă doar, nu știu, citim un verset sau un capitol sau un pasaj din Biblie.
Cristina, convingerea mea de-a lungul timpului este că e foarte periculos și ușor, dacă nu suntem atenți, să ne amăgim și să interpretăm eronat. De aceea, metodele sau modurile prin care Dumnezeu ne vorbește ar trebui să fie la pachet, să fie mai multe. Pentru că dacă citești un singur verset și îl aplici la tine când el de fapt era aplicat într-o parte, dacă vezi că ușa s-a deschis și pare să că e bine de mers pe acolo, dar nu ai și alte elemente, e periculos. Concret, ne poate vorbi prin Scriptură, de fapt acesta este primul, dar nu e singurul, e strict necesar. Dacă nu corespunde cu cu ce spune Dumnezeu în Biblie, atunci nu e asta voia lui Dumnezeu. Dar dacă e compatibil cu Scriptura, însă celelalte condiții nu sunt împlinite, nu trebuie mers pe acest drum. Există o carte a lui Morris Vanden care se numește Cum să afli voia lui Dumnezeu și el începe, are vreo 6-7 puncte, începe în primul rând prin a nu fi autobiasat. Adică, eu vreau neapărat lucrul ăsta, vreau neapărat
să mă căsătorești. Și atunci urmărești doar indiciile în sensul acela.
Tu vezi, exact, tu vezi doar într-acolo. Apoi, să nu urmărești bucuriile, preferința. Da? Eu aș vrea neapărat într-un fel să fie situația și iarăși, oricum aș da o... Nu, ci trebuie să fiu echidistant, să fiu neutru, să spun, Doamne, Tu arată-mi, nu vreau să mă influențez și să mă amăgesc singur. Și apoi urmează Scriptura, și bine a spus cel din care a trimis mesajul, Sfânta Scriptură, dar nu e singurul aspect. Sfânta Scriptură, apoi, prin rugăciune, căpătăm o anumită liniște. Iar dacă ar fi doar liniștea aceasta sufletească, ar fi periculos, că unii cu liniște se duc greșit de tot. Dar când ai și Scriptură, tu ai pornit neutru și deschis, ai rugăciune și un lucru care contează mult pentru mine, sfatul oamenilor credincioși. Noi găsim principii, găsim porunci, găsim situații în Scriptură, dar nu știm exact cum să facem noi. Și când vezi că din 10 oameni care te iubesc, în care ai încredere și care îl cunosc pe Dumnezeu, 8-9 îți spun, eu așa văd, cred că asta e voia lui Dumnezeu, să mergi la dreapta, și unul spune la stânga, aș pune cu mare respect în pachetul acesta și criteriul prietenilor credincioși. Și apoi celelalte căi, ușile care se închid, care se deschid, faptul că trebuie să iei o decizie, nu poți să stai în giratoriu să te tot învârți când nu ți-e clar. Ia o decizie în cele din urmă.
Sau anumite coincidențe, noi spunem, a fost o coincidență, dar poate că de fapt a fost modul în care Dumnezeu te-a împins cumva într-o direcție.
Dar cu mare grijă, pentru că am văzut și oameni care au pus semne și a spus, dacă mă sună la telefon în următoarea jumătate de oră, înseamnă că trebuie să fie soțul meu. Și așa a fost, dar a ieșit rău. Nu semne, nu pentru că îmi place, nu pentru că am visat, nu pentru că s-a deschis o ușă.
Prin ceea ce spuneți acum, mă provocați să continui cumva subiectul acesta, pentru că sunt sigură că sunt mulți care cumva ar avea nevoie de mai multe explicații în dreptul la ceea ce afirmați, dar din păcate timpul nostru s-a cam încheiat. Nu mai avem timp decât pentru concluzie, așa că vă invit pe fiecare în parte, în maxim un minut, să încheiați discuția noastră cu un mesaj pentru cei care ne urmăresc.
Mesajul meu ar fi să ne rugăm stăruitor, pentru că Dumnezeu are multe binecuvântări pe care este gata să le reverse asupra noastră, să de multe ori nu are cui le oferi, pentru că noi suntem nepăsători, avem ușa închisă, avem urechea închisă față de glasul lui Dumnezeu, avem inima închisă față de ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere. Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 21, prezintă o imagine foarte frumoasă a Domnului Iisus care bate la ușa inimii noastre. Spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Timpul cine este cel mai plăcut? Dimineața nu avem cel mai plăcut timp la masă, pentru că copiii sunt stresați că merg la școală, nu în perioada aceasta, dar în general. Părinții sunt stresați că merg la servici și să nu pierdă autobuzul, metroul, suntem pe grabă. La prânz mâncăm câte ceva prin pauza de lucru, însă seara suntem cu toți acasă, suntem în jurul mesei și ne simțim bine împreună. Iisus vrea să petreacă cu noi un timp de calitate acela al cinei. El tânjește după a avea timp cu noi și dacă și noi rezonăm cu dorința Lui, dacă deschidem ușa și ne rugăm, petrecem timp în rugăciune, vom avea parte de un timp de calitate cu Dumnezeu și vom înțelege multe lucruri care poate acum ne sunt ascunse prin faptul că nu ne rugăm suficient.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru această concluzie frumoasă. Domnul Trenchea, m-am răzgândit. Nu vă las să faceți concluzia, ci vă provoc să răspundeți la o ultimă întrebare pe care am primit-o, pentru că ridică o problemă care poate îi macină pe mulți. Ne scrie cineva, pe când trăiam în păcat, pe când doar auzisem despre Dumnezeu, mă rugam la El și negreșit răspundea întotdeauna rugăciunilor mele. De când m-am pocăit, răspunde cu greu. De ce această atitudine din partea lui Dumnezeu?
Dacă am doi copii și unul e ascultător, iar celălalt e mereu îndărătnic, cred că îi voi aduce mai multe cadouri celui necuvincios și fără respect, ca să-i arăt că e tot copilul meu și că este bine lângă mine. Și dacă n-am decât o portocală și nu o pot tăia în două, prefer să o dau celuilalt, cel neascultător, care trăiește în păcat, ca bunătatea aceasta să-l trezească rea realitate, bazându-mă că cel care stă lângă mine și e bun și ascultător, el va avea suficientă încredere ca să nu îl dea peste cap acest refuz al meu.
Pilda fiului risipitor ar putea să fie o lecție bună pentru cei care sunt în această situație. Mulțumesc mult de tot pentru că ați fost împreună cu noi prin Skype, domnul pastor Cristian Trenche, aici în platou, domnul pastor Cosmin Neacșu. Vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Cu drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și telespectatori, că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!